Оренбургның Сарыкташ районы Карагужа авылы үзенең 210 еллыгын билгеләп үтте. Бүген көндә анда 370 кеше гомер итә. Әлеге авылга башкортлар нигез сала, аннан күренекле профессорлар да чыга, әмма бүген көндә авыл мәктәбендә 30га якын укучы гына белем ала. Шуңа мәктәпкә ябылу куркыныч яны. Оренбургта хәбәрешебез Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Сарыкташ районында барлыгы бер дистәгә якын татар авылы бар. Районда татарларның саны 16% булса, башкортларның саны 5%-ка якын. Карагужа авылында бүгенге көндә мәктәп балалар бакчасы эшли, мәчет, клублары бар. Карагужа юбилеенә багышланган тантана авыл янындагы Сабантуй урынында үтте. Ә инде тарихка әйләнеп кайтсак, 1802 елда иң элек авылга башкортлар нигез сала. Аннан тирә-яктан татарлар килеп урнаша. Әлеге җирләр өчен бу гадәти хәл булган дип сүзен башлады авылга нигез салучыларның шәҗәрәсен төзүче Люция Таҗетдинова.
Авылыбыз бик матур урында. Ике яклап, ике елга ага, чәчәкле белән аерма елга. Тирә-якларда матур таулар. Авылыбызда 370 кеше яши. 133-е инде. Авылыбызда 2 урам. Безнең авылга нигез салучыларның шәҗәрәсе. Кулның 5 улы, мирасының 5 улы булган. Кулның улы Карагужа исеменнән. Безнең авылыбызга исем бирелде. Китапханәсендә эшләгән Миннур Яхмадуловна язган альбомнар бар. Ул альбомнарда элекке бабайларның әйткән сүзләренә язылган сүзләр. Шулардан алып эшләдем. Шуннан соң Кабан авылыннан Марат Сутангүзен Башкириядан перепись населения алып кайтты. 1916 елгы перепись населения и 1955 елгы перепись населения. Алар Азнабаевлар, Аблаевлар, Никуловлар гаиләсе хәзердә яшиләр.
Авылдан икенче бөтен дөнья сугышына 128 кеше китә. Шуларның 44-е генә исән сау кайта, ә бүгенге көндә барлыгы бер генә ветеран исән. Һәркем үз шәҗәрәсен күзәтә. Ондайлар арасында Абдрафих Азнабаев та бар иде.
Шу туган авылда минем бабайлар үлектән торган булганнар икән. Шуда килеп утырганнар. Кеше гасыр каравылар. Алар килеп торганнар шул каравылда. Бүгенге 728 елларның менә бу бабайлар килеп утырганнар. Каравылда. Менә Бу бабайны мин беләм. Габдрашид бабай монда бар. Габдрашид бабайны король булып, Габдрафид. Анасын без китәбез инде менә. Нәрсәләр
без шуңа язылган дөрес язылган.
Авылны тирәктән таулар кыршый, һәм алар читендә дистәгә якын чишмә ага. Ә менә иң тәмле сулы чишмәне авыл халкы кыршап алды, диде Кынсылу апа Халитова. 90-ны ваклаган Кынсылу апа гомере буе мәктәптә балалар укыта. Ул үзе дә укытучылар Мәхмүтовлар нәселеннән. Өстәвенә алар барысы да төрле музыкаль инструментларда да уйнаган. Скрипкада, мандолинада, гармунда. Ауылда һәр үткән бәйрәм аларның гаиләсе ярдәмендә үтә. Ауылның юбилей көне дә Кынсылу апаны гармуны белән чишмә янында күрдек.
Бу чишмә тәлизәк чишмәсе дип атала. Бик борынгы заманнардан бирле иң таза чишмәләрнең берсе. Бу чишмәне су ташкан вакытта бөтен Карагужа халкы шушыннан суыктатып киттеләр. Бу чишмәне яңарттылар, ярдәм итте шуны яңартып, матурлап эшләтергә социалистик хезмәт герое хәзер вакытта үлде инде Мурсалимов Фатхрахман Хабиб Рахман улы. Тәлизәк чишмә безнең турлаганнары өчен хезмәт иткән шундә барысына да авылдашларыма зур рәхмәт. Шуларга багышлап бер уенның урам кыен багышлап уйнап күрсәтим.
Әлленке гармонында 48-49 50-нче еллар эшнең 1-нче августына хәтле уйнадым. 60 ел кулга алмадым. Менә бутырдан бирле кияу юнәтеп биргән уйный башладым. Семьябызда музыкант булырлык кешеләребез күп булды. Ишсылу апайда, Таштин абыемда, Кирастин инемдә бик матур уйнадылар.
Ә кем өйрәтте сезнең гармонда уйнарга?
Беренче тапкыр аккордеон алып кайтты Таштин абыем сугышта кайтканда. Ул аккордеонда уйнап, биш бармак белән уйнап йөрәм. Баташтан ну мен үш кыйын болды. Аны Оренбурда тарелкага айландырдык.
Беремге кунак Сталин урамнап әзерләгәннәр. Бездә яшьләр урамында яшәүчеләрнең Сталиндә татар халкының барлык ашларын да күрергә була дип сүзен башлады Ләйсәнә Садыкова.
Безнең урам иң яш урам. Ул 1989 елда төзелде. Безнең урамда күп яшьләр яши. Балалар күп безнең урамда многодетные семьялар безнең урамда эшләү генә. Безнең урам бүген татар кухнясы әзерләде. Чәчәки, ләвәш. Пишмак, пыштылы, сату тұрған тауы, қысты бой, күндүрт қайлы әзірләді.
Қорағужа халқын ауылының юбилей білен қытларға деп керек ауыллардан да келгеннәр еді. Олар өзлерінің биулерін, жырларын бөлек етті. Ауыл халкына өлкә район җитәкчеләре мактау кагызлары бүләкләрдә тапшырды. Һәм әлбәттә уеннар да үтте. Берем үтә дә китә һәм халык үзенең көндәлек тормышына кире кайта. Тик халыкны бер нәрсә борчый. Заманында бу авыл данлыклы укытучылар, профессорлар биргән авыл мәктәбендә күп санлы балалар укыган. Ә бүген бу мәктәптә барлыгы 30га якын укучы. Әлбәттә, авыл халкын бу мәсьәлә нык борчый. Җәй булса кичкенә авылларда аз санлы мәктәпләрне ябу мәсьәләсе беренче планга чыга. Карагужа мәктәбе бөтенләй ябылырмы, әллә башлангыч булып кына калырмы? Әлеге мәсьәлә бүгенге көндә әле хәл ителмәгән. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.